إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلندريم الله هنا مضرور تبارك وتعالى وتمات مضرور ذا وتماتين نشتروهم ذي برولم ذا بيم سلوات مي بيغمبير صلى الله عليه وسلم ذا بيشوك تتي بسنك ذا بيتجثة تسلة ديكون ذا ترسوين الروغن اتي ديرن ديتن اجكيمت باسلوسم تماضن الله عز وجل نمسيا تشكا نوك ديمت نكويتيا تشا كيمي هروار اذا تنبي براتورة تسلت بونوين وبروين ما تشا كم سواري ماضي الله عز وجل بس تاي تندروار بلزر ذا موترا مسلمان اذا متيم سورة ابراهيم ما كنكرتش نايتن كتر ذا تدو تر كتر باس dhe 46 të kësaj sureje të bekuar dhe gati po afrohemi fundit dhe edhe një ligjërat dhe përfundon kjo sure e madhe e mërtuar me këtë emër të madh të një robi shumë të madh të Allahu të madhëruar, sure të Ibrahim. Dhe ne vetë sa kemi përfunduar një fragment të jetës Ibrahimit alayhis salam, edhe para ti fragmenti i madhi Allah Azza wa Jall nasulli shumë argumente për vërtetësinë e ringjalljes, për vërtetësinë e ditës së kiametit, sa ajo është hak, dhe se njerëzit kanë me dalë para të madhit Allah për me dhonë llogari, e pastaj kushku si mbas veprave pa dyshim. Pas atyre shumë argumenteve, Allah i madhruar në sëllë fragmentin e Ibrahimit alayhis salam, i cili u lut shumë që Allahu ta mbrojë atë dhe familjen e tij nga adhurimi i idoleve, i idhujve, t'ia çelikos zemrën atij dhe bijve të tij në dinin Allahu ta zogjë në një shmerinë e Zotit Gjellëshanuhu, të ajep ati dhe vladëve ti të mirat të dënjas dhe të ahiretit. Pas kësajnë e madhi Allah Azza wa Jall dënë me na informue pejgamberin alayhi salatu wa salam, por në përmjeti dhe neve krejt derin kiamet, se zulumin e madh që e bojnë që fartë këtë dynja, mos mendo se Allahu është i pakujdesshëm ndaj tyre, por ai lën e shtyn, e afatizan. Thuin dash ndryshe, pas atyre shumë argumenteve të sjellura për një shmërinë e Zotit, dhe pas duas Ibrahimit alayhis salam, për këtë dynja, për një shmërinë e Zotit, dhe për botën tjetër, sjell argumente për të vërtetuar realitetin e botës tjetër prap. Njërën anë, nanën tjetër, për të cekur gjendjen e njerëzve kur dalin para Zotit e në veçanti qëfarëve, mizërve, zëllumqarëve, kriminelve, mëshrikve dhe kështu më radhë. Se qëfarë gjendje do t'jen ata në ditën e kiameti kur dalin para Allah, të madhruar. Thuin dash ndryshë hale, pasi që Allah i madhruar, ceki të regimin e Ibrahimit, Ibrahimi është kudve, është shambull dhe rënek për krejt njerëzimin, për pejgamerin ton, alejhi salatu vë selam, për i drejtojt pejgamerin të ke thonë, wala tahsebenna Allahe gafilen, amma ja me lo dhalimun, mës mendot jo Muhammed, mës kujtot jo Muhammed, alejhi salam, se Allahu është gafil, është i pakujdeshëm, ndaj zulumeve të mëdha, të cilat i bojnë më shrikt bashkës të tu, në vendin të në meke në shajtë. Ata Allahu ja fatizën dhe i shtynë, për të bë sabër ndaj tyre, që shbonë Ibrahimi a.s. sabër ndaj tyre i dhujtarëve të shumë, krejtë rrëthë rrëthë i dhujtarë, bonë i sabër ndaj tyre, edhe të bë sabër, ndaj këtyre torturave të mëdha dhe intrigave të mëdha, të cilat, vin nga i dhujtart në kreret veçanti, po edhe popullin për gjësi të cilet e orrenin islamin dhe pejgamberin shumë alejhi salatu vë selam. Pra të arsye, kanë thonë në lemaja, kjo është edhe gajret me dhonë pejgamberit, edhe neve masan dejderin kiamet, por të njëtën kështë të mja të rek vrejtjen shumë rand, që farve se do të shihni ju se qka do të gjenë. Me dhonë gajret pejgamberit, e të njëtën anë, të njëtën kohë, mi u kërsnu rëndë që farve. Thami drejtojt pejgamerit Allahu, e ka për qëllim edhe neve, derin kja me të sahar që të balafaqohem me që farë dhe mizar, dhe njerë shumë të poshtër dhe të randë, të cilët shumë i luftojnë dinin Allahut, shumë i luftojnë e vlijat Allahut, shumë i luftojnë ata që punojnë për din të Allahut, ta zëvë gjellë, me dhonë gajretë. Me të dhonë gajret, edhe të njëjtën kohë mi kërsnua ta se do të shifni ju, se qka të t'ju gjenë, dhe java përshkrua juve, gjendjen e juve, në ditën e kiameti, kur dilni para Allah, të madhruar, kur dilni para tina. Vëla ta se benë Allah e gafilin a më jam e lo, dhalimun. Mas qko mendja me mëndu e se Allah është i paku i desh shumë, është gafel, për ik, për i pështan Allahut, e mës me di që e në kabojnë zullum qartë. Mës me pasin në dëshkim zullum qartëve në botën tjetër, do të kishtë të qenë e pa kuptim të bota. Thuj në dashë ndryshe. Allahu i madhruar, ose po pajtën me zullumqar, me zullumin që për e bojnë, për ata dhe s'për i dënën, për i len, ose nuk po pajtën me zullumin e tyne, por s'për mundet me ndëshku, që shdojnë mës njerëzve, s'pajtojnë këna bëtë diko shkeq, a mës ki që a i bënë. Zemrën të akup, me mujtë e shafat tëk, po s'mon është alhamdulillah. Pra, ose nuk për din Allahu, për i kin Allahut, për i pështojnë këtu krimet më dha që i bojnë njerëzit, është i paku i dëshëm, ose nuk po mundet një hakmar, ose po pajtën me zulumet e tyre që i bojnë ata. Këtu tri elemente, tri cilësi janë të mundra në hak lartë madhërisë Allahut, kella asë njëherë. Kella asë njëherë nuk janë të mundra. Janë pa mund shme me ndohë të i madhë i Allah. Që shbohet Allahut me ikë diçka, e mës me ditë zoti, që shbohet Allah vë zogjel, mës me mujtë me bo qka të dënë, me ndëshku kënë dënë, me bo rëfsh me to kënë dënë e tjera, dhe që shbohet Allah me pajtu me zulum, për dere sa e të pa mundur, a këtu tri cilësi, atëherë pa tjetër. Allahu do të hakmirët ndaj zullum qarëve. Se disa është të qartë. Pa tjetër do të hakmirët ndaj zullum qarëve. Pa tjetër. Pra, mësë që ditë, pëse Allahu i lenë ata, ata bojnë kufër dhe shirkë dhe. Kanë mëjtë e pejgamber të Allahut. Kanë mëjtë e pejgamber të Allahut. Për dhe vliat Allahut. Edhe krime bojnë për ditë, kanë bojnë njerëzit e Allahu i lenë, ja fatizën. Mësë me ndao ti njeri me imanin të ndëpt, dhe mësë ndikon shejtani i mallkuar, që ti mu mashtru, e me thonë, pse Allahu nuk për i denon, la ilahe illallah, apo me ndonë se Allahu nuk i dinë, nuk i shef. E Allahu për të regon pse nuk i denon. Pra të arsye kanë thonë disa olema, po do këtë pak si pak kuptim që qimë të parë, mësë me ndot jo Mahmet së Allah është i pak u i dëzshëm, së është e mundur pejgamberi me të me ndu kështu, së është e mundur sepse është njëri madhë, a i shumë i madhë, por kanë thonë kjo është për qëllim, mja shtu imanin hale dhe bindjen hale, kësh ka në shumë ajetë e Kur'an urë të pejgamber beso Allahun o të pejgamber të tjë Allahut o ju musliman besan Allahun o ju besimtar besani mja shtu hala mja shtu imanin edhe shtam i dhanë dhe gajret pejgamberit alejhi salatu vë selam se në zullum qartë kanë fun edhe këqëre që tashqyshi vjen fundi tyre me emrën e të madhët Allah azze u gjell innëma ju akhiruhum. Me të vërtet Allahu i madhruar la ilahe illallah. Me të vërtet dhe pa dëshim. Ju akhiruhum ishtyn, ja fatizën ata. Liyawmin për një dit. Tashkhasu fihi al-absar, kur dhe të zgurgullohen njerëzve sytë. Mos mendas Allahut i ikin këta zullumqar të cilët i bojnë. Allahut. Dinit Allahut, se Allahut s'mund drejt për zreti, mëslimanëve të Allahut i bojnë zulumet ndryshme. Dhe kje nuk e zulum fjala për kufër dhe për shirk. Këto është baza, sa e zulumi ma i madhë, por zulum edhe ta që të bojnë me zveti. Pra, se për të bëndi ku është zulum ty, këshi e mi, ku e shok, ku e shteti, tjetëri, mësë më ndasë Allah nuk e shëfë dhe nuk e dinë. Andaj leja zotin për. Pra të arsye popullet atë shumë mirë. Kur do me këshillu dikan tjetër dhe lidhët me këtë parim islam. Leja zotit dhe mësë lëdhë. Leja Allahut se Allahu zulum qartë rafsh me tokë i banë. Zulum qartë mëslimën duke kam edhe ka punë me ta i madhe Allah. Selim u zullum qartë, se dhe tjenë ju mëslimon. Pra ishtyn, liomin, ja fatizan liomin të shkhasufihi lëbësar, për një dit që përshkruan këtë dit me 5 cilësi. E para të shkhasufihi lëbësar, atë dit kur shtëngohen dhe zgurgullohen sytë. Njeri u kur të shëhë diqka të mërë shumë pa përshkruar, i hapë sytë me njerë me kësyrë që a ka bëhet. E Allah përna përshkru në gjendjen e tyre qysh kanë me dalë këta zullum qarë, nesër parat madhët Allah në ditën e gjykimit, ata që se kanë besu kiamit, ata që jenë talë me pejgamberin dhe jenë talë me Kur'an alejhi salatu vë selam, për jenë talë dhe me musliman dhe kanë torturu e musliman. Hajtë përski dertë se vjenë koha. E ata në gjallën, kur dalin prej vorit, me të sytë zgurgulluar, të shtanguar, e hapin sytë. Kje e para. E dyta muhë dhirin, shpejtojnë me vrapë, me shkua që ko ka në vendin. Sepse njerëzit dalin prej vorreve, dhe si dalin prej vorezave të tyre, i kapin me lasjet edhe i drejtojnë vendin e caktuar. E këta pej të merë të madhë të asaj ditë që ka bëhet e ku për neve, të merë azap, vështërsi, torturat mëdha, frike madhe, stresi madhe, angthi madhe, i zgurgullojnë sytë dhe shpejtojnë drejtë. Drejt vendit ku janë caktuar me shku. Për atë arsye Allah ka thënë muhti'ina ila da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Shpejtojnë drejt atij që i thret pani kopani. Dhe thonë qafirat hadha yawmun 'asir në surën Qamar dhe kjo ditë ko ka ditë vështirë, ditë randë, ditë kiamet. Pra, i zgurgullojnë sytë gjallën me sytë zgurgulluar, sytë hapën, shtanguar. Në ndy shkojnë vrapë, ditë kiametit, në vendin ku jenë të caktuar me qëndru aty, për të logaritur, muqni'iru u sihim, dhe kokat e tyre i majnë nalë për pjetë. Në këtë dynja, kur dikush bën keqë, bën marë, dhe dikush të repërmen, aje ullë krytë. Dhe shumë normalit që ullë krytë, më stavrin njëzit bre. Për kunder kësajna, për balë kësajnë, ditën e kiametit, ata që kanë bë marë të matë më dha, zulumin matë madhë krytë për pjetë. Për pjetë krytë. Muqni'i ru'usihim kryt lart për pjet. Abdullah ibn Abbas e ka thonë e majnë kryt për pjet. Kësyrin lart dhe nuk i bjen men kujt kanë me pa e aty ka miliona dhe biliona njerëz. Pej të mirët ma si bjen men kujt me pa kërkan. E zëgjaj që ka thonë kryt për pjet e ka kryt kap për qafen alt. Qështu? Pej të mirët madh. Se shëh kush kanë, kjo për qëfar, për zullëm qar. Kje e treta, e katërta lajër të du i lejhim tarfuhum, ka pak të syve aty në kur si mshelen kur dalin për Allahut. Si mshelen, sepse i shtangohen syte dhe imbesin hapër zgurguluar, e kryt për pjet, e qka o ka bohet, e këqyrin denimin, e presin denimin, vujtjet më dha, si kleti madhë, si bjen men kujt për kërkan, qëfar dit e koka kje dit të rand, i kullu lë kafiru në he dhe ju më në asir, thonë qafira kjo ka dit të rand, la ilaha illallah. Cilësi e pest, u ef i dhe të hum heva, dhe zemrat e tyre kanë zbrasta. I kanë zbrasta, ose i kanë zbrasta kur farndjenja nuk mujnë me pas në to, sës pejtë merët madhë nuk kanë gjendi me ligjikuas, me menduas, me shpresuas, kur gjo, i ka humbë shpresat privutjeve të mëdha, ose është për qëllim zemrat atyrien të zbrasta nga gjdo hajrë, s'ka hajrë pejty në kur gjëve të shërë, ose janë zbrasta zemrat e tyre që shkanë thonë disa olema vendi zemrës është zbrast sepse prej të mirë të malte asoj ditë zemrat dënë mi dol nalte i shkanë të fyti ka e këtu zemrë veni o thot uaf i detu hum hewa zemrat i kanë zbrasta imagino gjendin njëri u til qysh qëndron edhe kje nuk ka 5 minuta, as nuk është 5 sahat, la ilaha illallah, kjo është gjatë, edhe kjo fillim, edhe kjo fillim, dhe s'ka fund, dhe shdo hap ma te i dënimi ma i rand, po, imagino njëri til me pa në gjendje, 4 shtim ma të mandhë, veç me pa, e Allahu na rujt me qenë prej ty në ja, Rabbel Alemin, Allahu na rujt me qenë për atyre, ja, Rabbel Alemin. I zgurgollojnë sytë të mërshëm, këjtë për pjetë, të nga, të mëzdit ka pëshkon, e zemrat dhe me dalë për i vendit, aty në dhe ka dalë për i vendit. Sfar gjendje është njëri ju. Sfar gjendje është njëri ju. Thatë Allahu Azza wa Jall, në vazhdimë, wa anzirin nase jo me jetihmu la adhabu fe jekulu lëdhina dhalemu rabbena akhirna ila e gjelin qarib në gjib davatek wa në tebi u rrusul Allahu i madhruar po na tregon tash se çka thojnë ata tash kur dalin para Zotit këtë gjendje të vështirë që gjenden. Çka thojnë ata? Që zhduken e pam, po çka thojnë tash ata? Çka thojnë? Çka kanë me thonë? Kanë me bua hegare që kanë bua këtë dynja? Kanë mu talë me pejgamber të Zotit që në talë në këtë dynja? Kanë me i përgën një shtru pejgamber të Allah që kanë përgën një shtru në këtë dynja? Jo dhe jo, Allah jo. Pa Allah për e thëtë pejgamberit aleyhis salam tërheqë e vrejtën të jo Muhammed aleyhis salatu vë salam. Atyre njerëzve që ti e i dërguar të ta, tërheqja vrejtjen atyre, nga jo dit e madhe, kur do t'ju vjen atyre denimi dhe ata, do të thonë dy pika, do të thonë Rabbena, o Zoti jon, akhirna ila e gjelin karib, këthen edhe njëherë në dynjat, në gjib da avotek, këna mi përgjigjë thirje stande, e thirje Allahot, drejtuar krejt njerëzimit është, e një e budullah, adhërejën e Allahot. Vajgjë të një bud tagut, dhe largëju një besimeve të kota, dy fjali, kërë e fjallë kalzu, që është dush, thush, kur të kjo? Po mrena është të gjanë dhe madhe. Në gjibë da avotek, kemi mi përgjigjë, për para që kemë përgjigjë, a, tash do t'ju përgjigjëm veç në këthen, do t'ju përgjigjëm jo, Zoti jonë, vënët të biur rësul, dhe do t'ju pasojnë pejgambert e tu që i ke dërguar të tekni, naturisë të cili popur për pejgamberin e vetë, se cili zullumqar për pejgamberin që është dërguar, aleyhis salatu vë selam. Allah i madhruar në shumë bendë në Koranë, na tregën se qëfart, krejt lojët e qëfart, krejt qëfart me gjithë lojët e shumë të atyre, shpresojnë dhe kërkojnë prej të madhët Allah, që Allahu me i këthyje. Jo vetëm kur dalin ditën e kiametit para Allahut, por edhe pasit futën gjehnem, bile edhe kur që vjen momenti vdekjes, dhe që shofin me laqet të vdekjes ka a shiojnë denimin atyre dhe fillojnë me pa një realitet të cilën gjatë kanë luftuar dhe kundërshtuar, kërkojnë me i këthy i madhi Allah, që ka thonë Allahu, hëtta i dha gja e hadëhumul mautu kala, rabbir gjion, dhere sa ndë njërit prej tyre të vjen vdekja dhe tashtë të zëtë këthem, amma fat dhe amma mundësi edhe një rama dhe një shans, lali amelu salihan fima të rekt, nashta në punoj pun të mira, ato që se kam punoj kam lan, kella innehu, kell inneha kelimeton huë, ka iluha, wa mi wara ihim bërzekhun, ila jom ju ba athun, korsese dhe korsese, a i fjal goje ka, dhe masasaj vazhdan, masasaj, kohë mas momentet vdekjes shpirtit që po i del e ka jetën e në vorreza dhe bili bilet dhe dikohë dhe morin gjallë me dalë para Allahot la ilahe illallah dhe ka thonë Allah i madhruar gjithashtu ole u tara idh vukifu ole nar dhe me bo me i patja për sikur se ti shohësh ti o Muhammed po dhe ti Hasan Hysen aleyhi salatu vë selam e unë ti dhe krejt i tjirë idh vukifu ole nar kur të qëndrojnë ata up për balë gjehnamit dhe të futën e në gjehnam. Fë kali ja lejtëna në raddola nuk e dhibe bi ajati rabbina wa në kune minë lë mu'minin dhe thonë ah mirë të nasi kur të na kishtë të këthy zote dhe njëherë në dynja e mës me i përgën jeshtruar argumentet e Allahut dhe me qenë besimtar. Pra shumë raste ka që besimtartë lupë, pa besimtartë që fartë, shpresojnë më këthyje edhe njerë, prej ty dhe këtë rast, që për në ceki madhi Allah në këtë vend. Pra thonë o zëtë, këthën edhe njerën këtë dunja në gjibë da, o të ke onë të bejë rësullë, ti përgjigjemi ftesës tënde që na ke ftu, edhe ti pasojmë të dërguarit e tu, dhe bohëm burrat mirë, se nuk patën kohë me kanë burrat mirë këtë dynja. Jo dhe jo, dhe 1 milion jo, dhe një gja atil është e pa mundur se Allahu kështu ka sjell urdhër. Për atë arsye Allahu përgjigjet atyre dhe drejtohet në formë nënçmuese dhe poshtruese, duke përgjigjur e duke i thonë: "E ulem të kunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal." A ti tasha? Pa ini ju ata të cilët më herët min qablu, para kësaj dite, kur keni qenë bënd të tjetër, aksemtum bënit be u betonit, maleku min zëval, se s'ka kusht ju në gjallë edhe një herë dhe ju sjellë para Zotë. A ini ju gjata? Ju deri dje, jetut 100 vjetë, 300 vjetë, 700 vjetë, 900 vjetë kohën e nuhit, se ke përfshin tash krejt. Që fartë në ditën e kiametit. Ju aq ishit sigurt se skarin gjallë dhe çdo gjë përfundon me vdekje, sa që u betonit se s'ka kush që u ringjallë. A ishi ju qata një nënçmose natyrisht. Dhe përbuzë se përbuzë Allahu për i nënçmanë. Dhe Allahu edhe më tej po ju thotë: "Wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum." Pra ne u dërguam ju e pejgambert. Dhe ata 24 orë ditje të ju thonë besoni në Allahun dhe ringjallni në ditën e kiametit. Dhe këtu janë dy bazat kryesore të imanit dhe mbi to ndërtohen baza tjera. Besoni Allahun jo. Besojnë e rinjallin që këni me dalë para Allahot, o ju njerëz. Besojnë e rinjallin e hak, ju asë besënit Allahun, asë nuk e besënit rinjallin. Për posë kësajna, Allahu edhe me taj pjë thot, pjë sel argument tjetër tash, ose këntum, fi mesakin i ledhina valemuën fësehum, dhe ju banuat, ishit pasardhës të popujve të ndryshum, të cilet edhata si kurse ju i bënën zullum vetë vetës tyne, si populli Nuhit, mas ti nërë populli Hudit. Pse populli Hudit s'mlodhi men me poplin e Nuhit? Mas Hudit erdhi Salihu, populli Salihut, dhe Salihu thënë të hoju njerëz. Këshur në mërë që aboni zoti me poplin e Hudit, po maherët e Nuhit, pse mërë s'mlodhin men? Nuk në dhe në men. Pa irdhi popëll i Shajbit, e vazhdut njëjtë në rrug. Pa irdhi popëll i Lutit, e vazhdut njëjtë në rrug. La ilahe illallah. Pra ju, ju për njëtë atyre që i ketë para që ishin para jush, në gjajshmeri, mes parve dhe mes të mramve. Në gjajshmeri në kufër. A me men, me logik që ndosh, kur ju për i shifni dhe për i kuptani, edhe një të bindur, si janë për cilë gjenerat për gjenerate, se filan populli ka jetuar filan vendi, dhe se ka shkatruar Allahu krejtat popull për një herë, a nuk të shtyn kjo monal me mendue pse i shkatruaj, a nuk shtyn me mendue kjo se aj që i ka shkatruaj, ka me i rinjall, apo ka mundësi me i rinjall, pse më nuk e ladhë krytjo, Asi mjaftaj juaj argument, o te bejën e lëkum kejfe fealna bihim, dhe ju sëqarue juve kuptut fërt mirë se qka bënum na me ta, se si i shkatrum popull pas populli. Derin fund të ashabul fil, ushtria elefandit, që kjo këto ajete për izbresin popullit për i gamberit, alejhi salatu vë selam, me kazme, Naturisht, mas parë aty ne për drejtohen, ata ishin gjallë, shumë prej tyre ishin gjallë, po edhe ata mas ka fshin qeni numëri tyre, kanë qenë print e tyre gjallë, kur kanë dovë luft ushtria elefandave, që ka arë prej e menit për me shkatë ruë qaben, që quhet Amul Fil, viti elefantave që në të kalin dhe pejgamberi alejhi salatu vë selam. Pra kreta ta qaj kanë 40 vjetë ma shumë, 2-3-5-5-10 e kanë përjetu vetë, se si Allah i madhruar ish ka të rëj. Krejtu nuk qunë peshe ju njerës, u adharëbëna, lekum u lemthal, dhe pas kësajnë dhe asaj, ne ju kemi silë shambojt shumë të në Koran, të cilet, se cili shambon vetë vetën, me stilin, me lojin, me urcine vetë, dhe me metodologjin gjuhësore, të regën dhe kuptimore se Allahu ka mundësi me i rëngjallë njerëzit sërish, krejt këtu nuk qënë pesh për juve, e sat kur kini dalë në kitë ditë dhe një bosë si të shmendun, dhe nuk dini ka t'jam bani, pa thoni këthena edhe një herë të përgjigjem i ftesës tande dhe t'i pasojmë të dërguarit e tu, jo dhe jo dhe një milion jo. Ja. Jo. Allah i madhruar në vazhdim na të regën se ata në vend se krejt që farë të ravazi a pëthujnë dash tash që farë të mekes sepse thuet ka për qëllim që farë të mekes krejt të argument Allahu asoli dhe më nuk nalen me mbledhë men me gjithate jo që nuk mbledhë në men e më nalë më kujtu por vazhduan me boj intriga dhe kurtha kundër pejgamberit alejhi selam, që shkemin e të njohura në histori, kurtha që ja kanë bo pejgamberit sallallahu alejhi selam radhazi, prej fillimit shpallës davetit, kur ka dalë haptazi, deri në fund, kur edhe kanë bo akfar mledhe në parlamentit, për me vra, a me myt, a me dëbua, për me shtin kafaz me burgos krejt, që ka ceki madhi Allah azzohu gjellë. Et pas taj ka pasu hijreti, që Allah e urdhëroi pejgamberin me ik, sepse s'ka hajrë në ta njerëz. Pra, qoftë këta, apo qoftë që farë që ka marë gjenerat pas gjenerate, në vend se të mledhin men dhe të kujtohen e të përmirsohen, se nuk është logjik dhe nuk është menqëri, baba e të haram, ti haram, la ilahe illallah, baba i lutët gurit, biri lutët gurit, pa në qëka që kom bab. Me qëfar argumenti baba e kom mirëve që baba, që asë komën si baba me pas keq, e prisit me pas keq, e krejt poplut me pas keq, që është dul Ibrahim a.s. tha, krejt, dynja e keni keq. Që është mërë krejt, krejt, pej mërjetit, e dejtë baba i tina, krejt e keni keq. Keq, o keq, se se rok logika. Pra të arsye kër e qitim balën balën, një njeri, edhe e djalliri, me sa dush njerës tjerë, të ljufar lojët i dejtë e mreti, dhe i tha, hajtë tre gëmni, me qëfar arsye adhërën ju këta zotra, a flasin, a ndëgjojnë, a ju përgjigjen juve, jo, 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 pa ju shërojnë këta kur të smuhni, jo, jo, edhe nalën që është njani tjetërin, që kanë me tha? Qa me thonë kur gjo? Qështë të kemi gjithë partë për grahëm e dhe nga? Menjen këtu? Legjiko kjo? Pra, për pës asaj që nuk e përmirësu në vazhduan me bo intriga, me bo kurtha dashërve të Allahu të zëvë gjellë, si shumë pejgamberve që janë mundu me i mytë, e disa dhe i kanë mytë, edhe i kanë pre, la ilahe illallah, kanë boj triga pejgamberëve të Allahut, se re për vlijat Allahut, e për ushtar të Allahut, e për besimtar pasus pejgamberëve, fale musulad, sa njëri është pre për të madhin Allah, sa njëri është bo kurbanë, sakrifiku e kanë dirë gjakën e kanë mytë, pse ka thonë la ilahe illallah, ata jenë të shumë, vetëm Allahu e din të bareke vë të ala. Ata jenë të shumë, ata jenë të shumë, dejtë pejgamberi jonë, që mundun me mbytë. Edhe së dhe kësaj dite, buhen kur thënë da islamit dhe muslimanve. Allahu thëtë. Wa kad me këru, me kërëhum. Ata, kush do qëftë ata, ndashtu i me kaset krerët e mekes, ndaj pejgamberi, kunder pejgamberit dhe shokve ti, ndashtu i gjdo gjenerat, kriminal të asaj kohë ndaj besimtarve, apo ndaj pejgamberve,
e ndashyjeve se dhe kësaj dite, se vazhdojnë për çdo ditë, na nuk e dim, e sa plani bëhet me na liftu neve dhe muslimanëve dhe islamin këtë dynja, na nuk e dim, për çka marrëm na vesh, është një krahi miskues me këtë ato që bëjnë plan, por na nuk i dim, por a i nalti din. Për atë arsye Allah për thot në vazhdim, wa kad me këru me kërëhum, wa indollahi me kërëhum. Ata i kanë ba dhe i bojnë, drëdhit dhe intrigat e tyre, planet e tyre, por të Allahu janë drëdhit e tyre, naltet. Pra i din, e i shef, e i ndëgjon, e u amblidh, e u atuban, e asnjë se u harran, dhe nesër në ditën e kiametu a qëtë për para dhe i fund në gjehnem, krejtë të renë, që të cekë më herët. Wa indallahi me kruhum, wa in kane me kruhum li të zule min hul gjibal, edhe nëse intrigat e tyre janë ashtë më dha, sa që kodrat janë gjendje më rënuar. Sahi. Në aspekt të kuptimor figurativ, jo real, atë shumë, ne përdorëm me fjallë tonë, atë shërri madhë, atë gjdëmi madhë, atë fjallë tranë ke folë, sa që një kodër më nërëdzën, apo kodra së të mbanë, apë në qëka tillë, por metaforike ndo shta. Pra, atë shumë kanë bojnë triga që fartë me zëmanë, këtë lartë, atë shumë jenë pregadit, atë shumë kanë mëndu edhe kanë lodhë krytë me liftu kitë islam dhe parimet e islamit, sa që me pas qena të të drejtura kundër kodrat dhe të kishin rënuar edhe kodrat. Një kuptim, kuptimi tjetër, që është maj ngatë këj dyti, ku ma shumë kanë pajtu me te, me kodra është për qëllim shtyllat e imanit dhe të islamit. Pra në të tregat e tyre, sa do të qofshin të mëdha, drëdhit, dalaveret, përpjekjet, mundet e tyre, planet e tyre, sa do që janë të forta, ato nuk mujni me i shkullë. Shtyllat e islamit, sigur se që shkodra nuk shkullet, nuk jeket kodra let. Bile shtyllat dhe bazat e islamit janë matë thella dhe matë forta, matë qëndrushme se sa kodrat për atarësye se të anën banë botës kodrat shkullin. I jeki njerëzit kodrat edhe të më va të utesh me pa e dinin Allahut kur s'kan mujt as nuk kan me mujt. Cëllat kanë matë forta? A shtyllat e dinit, a kodrat? Shtyllat e dinit shëriati Allahut alëzohet qëllë. Se është i Allahut, është i Allahut, për njerëzit jenë trend, kanë e, ata s'kanë me, nuk e din me kanë punë, me ma mësuj mu dikush, mu në më hanë në sy, adin. E pja mësujnë të të madhët Allah, e për i del para të madhët Allah, a i trend, a që ka me thotë? Që ka me thotë tina? Për i del dinit zëtit për para, La ilahe illallah dhe prap ata mës me dënua në ahiret e qaj dhe të kështë qenë pa drejtësi e Allah është i gjveshën nga pa drejtësia është i gjveshën nga pa drejtësia gjithë këtë zullum me bon këtë dënja e mës me dal dikush që merë hak prej tyre e aja është Allahu këtë të kështë qenë pa drejtësi pra të arsye drejtësi e plët dhe absolut është me marë hak prej tyre e Allahu merë hak prej tyre me emrin Allahu të zëvë gjell vjetë dita kur do të merë hak pra i madhi Allah të zëvë gjell dënë me nga të rëgu se që fartë janë përpjekur, përpichen, kanë bo dhe bojnë dalavere, për me liftuar këtë islam, por nuk do t'ja arrin, e kështu se cek më lartë do t'jetë gjendja që farve me emre në Allah, të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë, të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë, të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë, e për gjendjen e vetë, e në lëmët në të lëmët për këtë iman, e për këtë islam, e për këtë ozim, e për këtë edajet, të lëmët në të lëmët 24 orë, 24 orë me thonë, elhamdulillah, veç për këtë islam, nuk o bëllë. Allahu na knasht me këtë din, ja Rabbel Alemin. Allahu na knasht me këtë din, ja Rabbel Alemin. Allahu na boft fortë në din.
Allahu na boft fort ndin ja Rabbi, e qëndrushëm ndaj çdo stuhie. Allah qoftë i kënaqur me neve sa të jemi këtu dynja. Allah qoftë i kënaqur me ne momentin e vdekjes ja Rabbel Alamin. Allah qoftë i kënaqur me ne edhe pas vdekjes, pasi dalim para të madhët Allah në ditën e kiametit. Ja Rabbel Alamin. Allah na boft Kur'anin, kushtetu dhe dëstur tonin këtu dynja. E na boft shoqërus tonin varr dhe na boft argument për neve jo kundër neve në ditën që dalim para Allahut madhruar ja Rabbel Alamin. Allah na fal gjunahet e mëdha dhe të vogla, ato që ka i dim dhe si dim, ato që ka i bojna me qëllim dhe pa qëllim, ja Rabbel Alamin. Allah na i boft haram ftyrave tona gjehnamin, ja Rabbel Alamin. Allah të gjithve që a jemi këtë shtepit, Allah të azze u gjel, na i boft haram gjehnamin, ja Rabbel Alamin. Allah na i boft haram gjehnamin, ja Rabbel Alamin. Neve dhe prindve ton, dhe prindve dhe prindve ton, nëzansave dhe mësusave ton, e thmive dhe grave ton, e kejtë muslimonve, ja Rabbel Rabbel Alamin. Allah na knashtë në gjenet gjithve, ja Rabbel Alamin. E na bashkoft atje që shna ka bashku e kitë vend të mrekullushëm në shtëpi dashur të Allahut, ja Rabbel Alamin. Me pejgamber të Allahut, kryetyrë Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi wasallem, dhe me ta ulema dhe djetar e deri me printe ton dhe ta qivin pas neve, ja Rabbel Alamin. Allahume amin, Allahume amin, Allahume amin, Wallahu alem. Wa sallallahu ala seyyidina wa nebijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Realizoj studio produksioni Krenaria në Prishtinë.